Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Imair Elshani dhe unë krenare Cibolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë me tjerash do të ndiqni. Pas 13 ditëve të bllokadës në Jarinj dhe Brnjak, Prishtina dhe Beogradi zbatojnë marrëveshjen për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Një kompani në fshatin Mazgit në shkruan marveshje me mbi 1.000 bizneset të gastronomis për mbledhje të vajt përdorur gjatë gatimit. Nga zhvillimet në rajon, zyrtarët e Bashkimit Evropian i arikthejnë shpresat shkupit se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet për antarësim. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 13 ditëve të barikadave dhe prezencës së njësiteve speciale policore në veri të Kosovës, të shtunën më 2 tetor ka nisur të zbatohet marrëveshja e arritur në mes të delegacioneve të Kosovës e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për shtensionim të situatës në dy pikat kufitare, Jarinj dhe Brnjak. Një përmbledhje të zhvillimeve të këtyre ditëve në veri në esel kolegu Arton Konushevci.
Ashtu si që ishte paralajmëruar gjatë javës, të shtunën me 2 tetor janë zhbllokuar dy pikat kufitare, Jarinj dhe Brnjak, të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Rrugët që çojnë në këto dy vend kalime kufitare nuk kanë më kamion të protestuesve dhe nga aty është larguar edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Pjestarët e këforit e kanë marë kontrolin në këto dy lokacione. Ishte ora 7 e mëngjesit e shtunën, kur ushtarët amerikanë të këforit ishin nisur për në pikën kufitare në Jarinj, në veri të Kosovës, ku kanë marë në kontrol këtë zonë. Rruga për në pikën kufitare të shtunën vazhdon të jetë blokuar, por vetëm njëra anë rrugës pasi protestuesit kishin liruar anën tjetër. Protestuesit që nga 27 ori patën blokuar komplet rrugën. Policët e njësisë speciale të Kosovës kanë qenë në gjendje gatishmërie. Largimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në Bruksel 3 ditë më parë me 30 shtator. Marrëveshja ishte se para se të largohen policët dhe protestuesit, aty të jenë ushtarët e këforit, ku do të kujdesen për sigurinë. Në Jarinj kanë qenë ushtarët polak që kanë nisur patrullimet përgjatë rrugës, ku barikadat ishin vendosur mbi 2 kilometra. Edhe pse kishin kaluar disa orë kur ishte dashur të filloj largimi i kamionve dhe policisë speciale në Jarinj, një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Policët thanë se nuk largohen derisa nuk largohen edhe kamionet. Shoferët e kamionve thanë se nuk do të largohen nëse fillimisht nuk largohen policët. Pas një orë protestuesit vendosën të largohen. Me vonë doli një problem. Policët thanë se nuk do të rriqe nëse nuk largohet edhe kamioni i cili barte një mbishkrim, mirë se vini në asociacionin e komunave sërbe. Situata ishte blokuar përsëri, protestuesit filluan të mblidhen. Pas një periudhe të shkurtër, sërbet u pajtuan dhe larguan edhe kamionin. Kjo bëri që njësia speciale të rriqet. Ata u fishkolluan nga protestuesit, mirë po nuk u shënua asnjë incident. Edhe në pikën tjetër në Brnjak, situata ka qenë ngjashme. Pak minuta para orës 8 të mëngjesit të së shtunës, ushtarët e këforit filluan të marrin në kontroll rrugët e bllokuara. Ardhja e ushtarëve të këforit në Brnjak gjeti pak qytetarë sërb të mbledhur pranë tendave në të cilat për 13 ditë bën roje. Në mesditë në mënyrë të organizuar dhjetra sërb të veriut ju janë bashkuar protestës. Afër pikës kufitare në Brnjak kanë qëndruar edhe policët e njësisë speciale deri në largimin e kamionëve dhe largimit të protestuesve. Në Brnjak pjesëtarëve të këforit ju është dashur rreth 9 orë për të biseduar dhjetra herë me protestuesit dhe policët. Këfori mundohej të gjente një marrëveshje të përbashkët se si do të largoheshin kamionet të lirojnë rrugën dhe si do të largoheshin edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Njëriu kryesor që merrte vendime në emër të sërbëve ishte deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista sërbe Igor Simić. Pak para orës 16 u larguan të gjithë kamionet dhe pas tyre u tërheq edhe njësia speciale e policisë së Kosovës. Me datën 27 shtator Kosova tha se kishte vënë reciprocitet ndaj targave me automjete nga Serbia. Qeveria e Kosovës tha se vendimi ishte i njëjtë siç vepronte Serbia që nga viti 2008 kur vendi shpalli pavarësinë dhe lëshoi targat e reja RKS, Republika e Kosovës. Reciprociteti filloi të zbatohej në katër pikat kufitare në pjesën lindore të Kosovës. Serbet lokal, të cilët mbështeten nga Beogradi, bllokuan rrugët duke vendosur kamion, vetura e makinat e tjera të rënda. Gjatë ditëve të blokadës, situata vetëm sapo tensionohej më shumë. Aeroplanet të ushtrisë së Serbisë fluturuan shumë afër vendkalimeve për të demonstruar forcën. Një grup i protestuesve serb reagonin në të mirë të këtyre fluturimeve. Policia e Kosovës në anën tjetër rrisnin nga dishmërinë. Shumë serb filluan të udhtonin në këmbë nga fillimi i barrikadave deri në pikën kufitare në Jarin. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan me 30 shtator për të gjetur një zgjidhje. Ata u pajtuan që t'i ulin tensionet dhe t'i pranojnë targat e shteteve përkatëse, por t'i mbulojnë simbolet shtetërore me letra ngjitse. Marrëveshja u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO. Me 2 tetor situata u qetësua në Jarin dhe Bërnjak, veturat dhe udhëtarët filluan të qarkullojnë lirshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Kosovë përshurtohet mundësia dhënjes së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Një rekomandim të tillë tashmë ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, kurse Ministria e Shëndetësisë ka thënë se vendimi për këtë gjë do të merret në kohën e dur. Infektologët thonë se disa kategori të qytetarëve në Kosovë duhet ta marrin këtë dozë sikurse në vendet perëndimore. Ollësit në këtë temë na e sjell Nadia Miti.
Vendimi për aplikimin e dozës së tretë të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë do merret në kohën e duhur bazuar në situatën epidemiologjike, thonë për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Doza përforcuese është rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, është diskutuar në Komitetin për Imunizim kundër COVID-19 dhe në Komisionin për Negocim të Vaksinës, thonë nga Ministria e Shëndetësisë. Pavarësisht se regulatori evropian ende nuk e ka miratuar dozën e tretë të vaksinës, disa nga vendet e BE-s po ofrojnë qytetarëve të tyre një mundësi të tillë. Një proces të tillë tashmë ka filluar edhe disa shtete të rajonit. Serbia më herët ka paralajmëruar se është e gatshme për dozën e tretë, kurse nga hëna me 27 shtator, edhe qytetarët mbi moshën 65 vjeçare të Maqedonisë së Veriut do marrin dozën përforcuese. Kjo dozë vaksinës duhet të aplikohet edhe në Kosovë, sikurse në shumë vendet e Evropës edhe botës, thot infektologu Sali Ahmeti.
Doza e tretë sigurisht që duhet të jenë shpreh edhe tek ne, por personalisht unë mendoj se prioritare do të jetë marrja e dozës dytë.
Hana Gjemajli, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thekson se doza e tretë në Kosovë është e nevojshme, por kur të përfundon vaksinimi kundër koronavirusit edhe në shtetet e varfëra që nuk e kanë marrë as dozën e parë. Megjithatë, ajo shprehet se kur merren parasysh praktikat e vendeve të rajonit, edhe Kosova duhet të diskutojë për këtë çështje.
Sepse e shijojm rajonin dhe vendin në Kosovë ata kuptojnë një gjë që ka fituar pritjen e vaksinimit më vonë se të tjerë. Se në kuptojnë se fillimin e mars, a më duhet pas një fakta, do të thotë se në këtë aspekt ne nuk jemi on, si më thon, ne po nuk kusht të herët në boksi muhabet, se bën se të tjera për
Shtetet të cilat kanë filluar dhënien e dozës së tretë të vaksinës e kanë nisur vaksinimin me herët dhe një dozë të tillë janë duke dhënë për kategoritë të caktuara, si të moshuarit me sëmundje kronike, të vendosurit në qendrat e kujdesit për të moshuar, punëtorët e kujdesit shëndetësor dhe një kategori të fëmijëve me imunitet të komplementuar, thuhet në përgjigjet e Ministrisë së Shëndetësisë. Edhe infektologu Ahmeti shpreh se nëse autoritetet kompetente miratojnë dhënien e dozës së tretë, prioritet duhet të kenë personat me sistem të dobët imunitar.
Pa tjetër, unë mendoj që edhe punëtorë shëndetësorë me që nëse janë një kategori mjaft e rrezikume, që kishin me pas prioritet marrë në dozën e tretë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vaksinimi kundër koronavirusit është bërë temë që nuk shmangët dot as në mesin e familjarëve, miqve apo kolegve. Si ata që e duan, si ata që nuk e duan procesin e imunizimit me vaksina, kanë argumentet e tyre. Në edicionin e kësaj jave të rubrikës Expose, kolegja Valeona Tela flet më shumë se si e parashojnë ligjet si në Kosovë, ashtu edhe më tej këtë proces. E dëgjojmë bashk në minutat vijues.
Vaksinimi kundër koronavirusit ka ndarë komunitete, familje, kolegë në të gjithë botën. Argumentet për dhe kundër janë shndruar edhe në debatet të nxehta. Shumë qeveri kanë gjetur mënyra për të nxitur njerëzit të vaksinohen, në të kundërtën thonë se rrezikojnë kontrollimin e pandemisë. Por a duhet dhe a mund të bëhet vaksinimi i detyrueshëm? Në vitin 1853, Britania Madhe është bërë vendi i parë në botë që ka miratuar ligjin për vaksinim të detyrueshëm. Të gjithë fëmijët deri në moshën 3 muajshe është dashur të vaksinohen kundër variolës. Dështimi për ta bërë këtë ka rezultuar me gjobë ekuivalente sot me $180. Tashe më shumë se një vit e gjysmë, bota është duke u përballur me pandeminë së sëmundjes COVID-19 që e shkakton një koronavirus. Për pasojnë mbi 4.7 milion njerëz kanë humbur jetën. Kyç për mposhtjen e sëmundjes konsiderohet vaksinimi. Rallë në një vend apo qytet ka vaksinuar mbi 80% të popullsisë. Një prag ky i nevojshëm sipas ekspertëve shëndetësor për të arritur imunitetin kolektiv. Vaksinimi kundër koronavirusit nuk është plotësisht i detyrueshëm në asnjë vend, dhe në politikën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thuhet se vaksinimi i detyrueshëm duhet të merret parasysh vetëm nëse është i nevojshëm dhe proporcional për arritjen e një qëllimi të rëndësishëm për shëndetin publik. Arsyet përse njerëzit hezitojnë të vaksinohen janë të ndryshme, por mbi zotron kryesisht keq informimi. Kjo ka nxitur disa qeveri në botë që të gjejnë mënyra për të nxitur apo në një farë forme detyruar njerëzit që të vaksinohen. Franca, për shembull, e ka bërë të domosdoshëm vaksinimin për të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor, të shtëpive të pleqshme dhe të shërbimit të zjarfikësve. Nëse nuk vaksinohen, ata përballen me pezullim nga puna. Italia fillimisht ka kërkuar vetëm nga punonjësit shëndetësor të vaksinohen, pastaj e ashtu quajtura certifikacione verde apo certifikate gjelbër është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët. Në Gjermani, ndërkaq, autoritetet kanë marrë vendim që punëtorët e pavaksinuar të mos kompensohen nëse masat kundër koronavirusit i detyrojnë të futen në karantinë. Po, si qëndron gjendja në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Masat variojnë nga vendi në vend. Slovenia e ka bërë të detyrueshëm vaksinimin për në punësit civil, por e ka pezulluar përkohësisht. Serbia e ka bërë të detyrueshëm për ushtrinë dhe policinë. Në Kroaci punonjësit shëndetësor ose duhet të vaksinohen ose të kenë teste negative kundër koronavirusit. Në Maqedoni të Veriut dhe Bosni Hercegovin nuk ka asnjë detyrim. Në Maltëzi dëshmia vaksinimit ose testi negativ duhet për hyrje në shtet, por edhe në qendra tregtare. Ndërsa në Kosovë dëshmia e ngjashme duhet për të hyrë në lokalet e gastronomisë dhe në qendra tregtare. Vaksinimi ose testi negativ kërkohet edhe në institucionet publike dhe private në Kosovë që kanë punë me palë. Në Ballkanin Perëndimor ligjet për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive në përgjithësi e lënë mundësinë e vendosjes së imunizimit të detyrueshëm në atë masë që e përcaktojnë ministrit kompetente. Neni 26 i Kushtetutës së Kosovës thot se çdo person gëzon të drejtën që të ketë kontroll mbi trupin e tij apo saj në pajtim me ligjin, të drejtën që të mos i nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të tij apo saj në pajtim me ligjin dhe të drejtën që të mos marr pjesë në eksperimente mjekësore ose shkencore pa pëlqimin paraprak të saj apo tij. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehin qëndrime të ndara. Disa do të donin që vaksinimi kundër koronavirusit të bëhet i detyrueshëm, të tjerë thonë se kjo është zgjedhje personale. Shohim një anketë që ka realizuar kolegja ime në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Unë mendoj se vaksinimi duhet më bëhet detyrueshëm, sepse mjaft njerëz ja kanë shkuar për mos kujdes, për një lloj refuzimi të vaksinit. A vaksina është një gjë që e mbron organizmin e njerëzit, sidomos në aplesh të dim që marrin vaksina çdo vjet. E dim që vaksina është një mjet i mbrojtës, sidomosdoshmë.
Mendoj që po, sidomos për stafin shëndetësor. Po.
Po për tjerë?
Po edhe për tjerë, pse jo.
A mendoni se duhet me qeni detyrueshëm për gjitha kategoritë apo për kategoritë të caktuara?
Mendoj që duhet me qeni detyrueshëm. Nështë atash nuk pedi edhe shkenca nuk pedim për fëmijët të cysh është, po me gjithat menoj që duhet me qeni detyrueshëm.
Jo. Së? Ka njerëz që nuk dëshirojnë, s'ka ku që ende nuk janë sigur rreth pasoja të vaksinimit.
Mendoj që në lidhje me këto ndasit që i kanë bërë edhe kufizimet që i kanë aplikuar qeveria, praktikisht mendoj që ishte duhet me bëni një përshtatje bazë të kufizimeve të atyre që janë vaksinuar dhe atyre që janë pa vaksinuar. Pastaj çështje personale, nëse do të vaksinohen gjithë apo jo. Pra mendoj që në gjitha këto vende publike, restorane e tjera duhet të kontrollohen përmes vaksinimit.
Jo, nuk duhet. Secili do ka drejtën e vet. Nuk është të obligut në spas me e, se në vëmë më ndonë najsa në i shka që së në shëndësore, kur e matë përgjithsin e asaj.
Disponimin gjashëm dominon edhe në mesin e disa qytetarëve të anketuar në Podgoricë të Malit të Zi. Korespondenti Radios Evropa e Lirë atje Nikola Borazani ka pyetur ata nëse vaksinimi kundër koronavirusit duhet të bëhet i detyrueshëm ose jo.
Ne.
Jo, se cili e ka lirin për të vendosur vetë, kaqë.
Misi dhe ta.
Mendoj që po, për të moshuarit sidomos me detyrim, mendoj se ata janë më të arsyeshmit, ndërsa sa i përket të rinjve, ata janë të ndarë.
Ashtu si ti që e mlaqik, tu e pola pol.
Ne treba. Pa ko që...
Nuk duhet, kush do le të vaksinohet lirisht, por të mos detyrohet askush. Askush nuk duhet të detyrohet të bëj asgjë.
O që është jam që në treba i to, dhe presila nika ka në treba nikoga ovaj, presilava dhe nishtë.
Pa shto zlami.
Nuk e di qëfar të them, unë dhe familia ime jemi vaksinuar.
Treba sigur.
Sigurisht që duhet, të gjithë duhet të vaksinohen, sepse një i ri e qënë virusin në shtëpi të nëna dhe babaj, andaj edhe a i duhet.
Kuqi, oci, maci, na që i on treba.
Në Kosovë, deri më 1 tetor, dy dozat të vaksinës i kanë marrë mbi 521.000 qytetar, apo 30% e popullsisë. Në Malë të Zi, njërin nga vendet më të prekura nga koronavirusi për kokë banori, me dy dozat të vaksinës janë vaksinuar mbi 212.000 qytetar, apo 34% e popullsisë. Në vendet e tjera të Ballkanit, shifrat janë diku më lartë, diku më poshtë, por në të gjitha, larg 80% të qytetarëve të vaksinuar. Atëherë, çfarë mendojnë ekspertët shëndetësor? Duhet të bëhet i detyrueshëm vaksinimi apo jo? Për ekspozimin flet epidemiologu kosovar Isuf Dedushaj.
Nëse bazojmë situatën epidemiologjike ndërsisht në pandeminë që ka përfshirë këtë globin, atëherë vendet si Kosova që janë vendet vogla, do të ishte shumë e preferuar që kjo lloj vaksine të bëhet e obliguar. Kushtimisht e obliguar për periudën sa gjatë pandemia, kështu që do të kishim mundësi që ta vëmë në kontroll më shpejt smundjen. A gjithsesi do të ishte e obliguar për moshat mbi 60 vjeçare dhe personat me smundje kronike, qofshin ato smundje zemrës, mushkërive, veshkave ose me diabet dhe personat që janë trajtuar me kancer.
E çfarë të dhënash nevojiten që një vaksin të bëhet e detyrueshme? Epidemiologu Dedushaj numëron disa.
Mas pa të shkolla përfshirës, shkollës më shmenis, ne edhim se në një person të infektuar me 3 variantat e partë kërë në virusit, ka nërë 3 dhe në 4 të infektuar. Kurse paracitja e delta formës, minimum janë 8 persona, të rëpun të imaginoni, 8 personat infektuar, se mi afton të kaloni ofër personit të infektuar dhe të infektuohëni. 2 është shkolla vdekshmënisë, mandej 3 është shkolla e pasojave që i dhënë smundje. Të shi smundje që shaktohen nga virus. Ato nuk kanë ilaqë, nuk ka medikament, nuk ka terapi specifike. Fati më i madhe, e vetëmi a mënyrë në përndalimit, menjanimi dhe eliminimit të smundjeve virale janë vaksinat për ato smundje që ka vaksin.
Por vaksinat kanë nxehur edhe debatin. Në disa vende në Evropë dhe SHPA ka pasur protesta kundër detyrimit për imunizim të cilës do kategoritë të shoqërisë. Natasha Loder është redaktore e politikës shëndetësore në gazetën britanike The Economist. Duke folur për ekspozen, Loder thotë se vaksinimi është ndruar në një çështje përçarëse, qoftë edhe midis anëtarëve të një familje, por sipas saj, argumentet e të dyja palëve janë valide.
The people who don't want to get the vaccines, they may feel
njerëzit që nuk duan të vaksinohen mund të ndjejnë se të drejtat e tyre po shkelen. Dhe në një farë mënyrë ato shkelen, sepse atyre u kërkohet të vaksinohen ose nuk mund të shkojnë në restorant, nuk mund të shkojnë në punë ose të bëjnë gjëra që do të donin të bëni normalisht. Por nëse i shikoni gjërat nga perspektiva e njerëzve të vaksinuar, atë shtrohet pyetja. A kanë edhe ata të drejtë që të mos ekspozohen para njerëzve që nuk janë të vaksinuar dhe mund të jenë shumë infektues?
Sipas vetë zonjës Lodër, ky ekuacion është vështirë të zgjidhet. Ajo thotë se nuk e kupton përse punonjësit shëndetësor refuzojnë të vaksinohen, por shton se është kundër asaj që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm dhe të ndëshkohet me humbje të vendit të punës apo gjoba të tjera.
In democratic countries that is a limit.
Në vende demokratike ka një kufi në atë që mund t'ju kërkoni njerëzve të bëjnë. Nga historia e dim se sa më shumë që i detyroni njerëzit të vaksinohen, aq më keq bëhet. Mësimi që kemi nxjerr nga Britania është se kur qeveria ka bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër variolës, ajo ka krijuar një lëvizje enorme kundër vaksinimit.
Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në SHBA, deri më 1 tetor në të gjithë botën janë dhënë mbi 6 miliard vaksina. Shumica e tyre duhet të jepen në së paku 2 doza për të qenë efektive. Askush nuk mund të parashikojë se kur do të mposhtet pandemia. Askush nuk mund të thotë me siguri nëse imuniteti kolektiv mund të arrihet me anë të vaksinimit. Por ajo që dihet është se disponimi për vaksinim nuk ka qenë më i miri as para fillimit të pandemisë. Në vitin 2019, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka listuar hezitimin për të vaksinuar si njën nga 10 kërcënime të mëdha globale për shëndetin e njerëzit.
Ekspozen e kësajave mund të gjeni edhe në faqin tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kompani në fshatin Mazgjit të Obiliqit ka arritur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë në Kosovë për mbledhje të vajit të përdorur gjatë gatimit. Pas mbledhjes, vaji filtrohet dhe eksportohet për të shndëruar në fund në derivat për automjete. Ollësit në këtë temë na i sjell Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumra të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trofta në Istog, Hysen Meshi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si krejt e kena hudh në lëmë, e kena hudh në përvende, do më thonë, që s'jena adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashe 3 vjetë, vajnë po e mbledhin dhe po e ruajnë për t'ja shitur një kompanije. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajnë në vendet e Evropës, ku më pas shëndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menaxhon kompanin Oleum që gjendet në Mazgjit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë nga të cilat e mbledh vajnë. Edhe pse vaji blihet me liter, vaji mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështa nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet edhe ata mi shty që mos me gjujt këtë vaj, po një farë mënyre me rujt, edhe me tërhjek edhe na si kur biznes, është i dy anë shumë një farë mënyre, se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësaj agjensie, vaji i hidhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbesin dhe shkaktojnë dëme afatgjate në ambient. Kjo agjenci ka theksuar edhe dëmet e përditshme që u shkaktohen gypave dhe sistemeve të kanalizimit, kur vaji hedhet në to. Kjo pasi vaji pas ftohjes forcohet dhe i bllokon gypat. Një studim nga organizata jo fitimprurse holandeze CE Delft, 18.5% e biodizelit të prodhuar në Shtetet e Bashkimit Evropian prodhohet nga vaji i përdorur i gatimit. Sipas këtij studimi në vitin 2018, afërsisht gjysma e vajit të përdorur të gatimit u eksportua nga shtetet e tjera drejt shteteve të BE-së. Vaj gatimit që kompania Oleon po e mbledh për eksport momentalisht grumbullohet ekskluzivisht nga bizneset e gastronomisë. Në anën tjetër, vaj që përdoret në përshtëpi grumbullohet dhe kryesisht hidhet ose në kanalizim ose në natyrë. Kjo kompani planifikon të vendos pika grumbullimi në përvend banime që do t'inkurajonin familjet të grumbullonin vajin e përdorur. Vlora Gegolli thot se ka nevoj për përkrahje në përhapjen e këtyre pikave grumbulluese që do të alargonin vajin e dëmshëm nga natyra dhe njëkohësisht do të krijonte profit për kompaninë. Vaji i gatimit që përdoret në Kosovë kryesisht prodhohet nga lule dielli dhe perime të ndryshme siç është misri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian gjatë vizitave të fundit në rajon dhe Shkupja kanë kthyer shpresat Maqedonisë së Veriut se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet e antarësimit në Bllokun Evropian. Mesazhet e tilla vijnë pas rritjes së presionit ndaj Bullgarisë që të heqë veton. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se nuk do të bëj kompromis për çështje që kanë të bëjnë me identitetin e shtetit. Ekspertët ndërkombëtar Simonida Kacarska dhe Ismet Ramadani thonë se mund të ketë lëvizje pozitive pas zgjedhjeve në Bullgari. Ramadani Ani madje pret më shumë nga ndërhyrja amerikane. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Porositë përfaqësuesve ndërkombëtar se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet sa më parë të nisin bisedimet me BE-n për antarësim, në Shkup janë pritur me interesim dhe besimin se deri në dhjetor, Bullgaria do të heqë veton që është pengesa e vetme e procesit të integrimit evropian. Zyrtarët e lartë evropian si presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhejli, si dhe zëvendësë ndimës i sekretarit Amerikan të shtetit për Evropën dhe Eurazin, Gabriel Escobar, gjatë vizitave që realizuan javën e kaluar në rajon, thanë se mbështesin fuqishëm hapjen e zyrtarëve të negociatave të pranimit me Maqedoninë dhe Shqipërinë, sa më shpejt që të jetë mundur. Kryeministri Zoran Zaev thot se pritjet janë të mëdha, por ndërkori kujton se Maqedonia e Veriut nuk do të mund të bëj kompromis lidhur me gjuhën dhe identitetin, për të cilat ka mos marrëveshje me Bullgarinë.
Значи јас искрено верувам дека можеме навистина до крајот на годината, значи до крајот на декември да изнајдеме решение.
Он синќериш што бесој се ndoshta deri në fund të vitit do të gjejmë zgjidhje e cila do të bazohet në vlerat evropiane, në të drejtën evropiane që ka të bëjë me identitetin, gjuhën dhe kulturën tonë. Këto janë vlera shumë të rëndësishme dhe duhet të respektohen, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Politikë Evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratet e bashkësisë ndërkombëtare janë mesazh i qartë mbi interesimin e tyre për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për shkak të përmbushjes së kushteve, por edhe politikave tjera strategjike të BE-s.
Verojatno se podgotuvat terenot za nekoj period za vednash posle izborite vo Bulgarija.
Me siguri se po përgatitë tereni për në periudhën më njëherë pas zgjedhjeve në Bullgari, në rast se ka ndonjë hapësirë, të bëhet ndonjëherë para deri në 10 orë. Kjo po shihet me interes të madh si nga BE-ja ashtu edhe nga SHBA-t për shkak të rritjes së ndikimit edhe të fuqive tjera, por edhe për faktin tjetër se këto shtete tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar Kacarska. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thot se institucionet nuk duhet të heqin dorë nga përpjekjet e përheqjen e bllokadës bullgare, në veçanti tani kur është arritur presioni ndërkombëtar ndaj Sofjes që të mos mbajë të bllokuar integrimin evropian.
Si duket pa diplomaci mundëshere të Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu në Ballkan, po thonë se asnjë problem dhe asnjë kontest nuk po merret në lok. Tani ka sinjale të mira se ka përfaqësues për administratën Bajdenit e Skobari, i cili ka fillu të krijon kushte të cilat premtojnë se deri në vitëri mund të zgjidhet edhe kontesti në Bullgarinë.
Ka deklaruar Ramadani. Bullgaria si shtetantari BE-s në nëntor të vitit 2020 ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të mosmarrëveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Sofia pranon gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por vetëm pas vitit 1945. Para kësaj periudhe, ato si pasaj kanë pasur rënjë bullgare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Marir Elçani dhe unë Krenare Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.